Radio Kapi.
Mepo muke mpi balabala ya hii ya mezi ngana vana na kagwa samu na bamvula. Nkangu lemba kutunga bainzo na bisika bamepekisa kuna na mbanza kikwit. Melomba mbuta Leonard Mutango mfuma mbanza kikwit. Madi ya mebwela mantalu na bazandu ya Kinshasa. Minkiti metuba ya kesa muti franku ngoleme kita na ntua la dolar. Vanda na betu kintuwa dimpangi kana mpila kele. Beto zibula ntangu na kizunga Nord Kivu mingi kuna na teritwari ya Beni wapitika beto mekuwande na tangu ya kumi na mosi ya nsuka bubu bimpumbulu ya ADF zungulukaka tika kena kusadila ndongalu yalu samba kwenda kwa misa bwala mai moya tika bamekufua batu sambanu kati na bao mwana nzonkanda mosi na kitini ina meba kama na ntama ba kilometre makumi iya na zulu ya mbanza Beni kimvuka nkangu tika mosi na bimbangi ambula matadi bao nyoso bamesigimisa nde bimpumbulu ya hii ibake mpi kimvuwa maya nkangu na ntuala kufutuka na nteke kisika bake zingilaka nkangu mewaka nkwa musu kele ina zonaka kuza futuka na buwa la ntangu mwangemba munikaka na ntangu ya wetena kutuba nkangu mebika diaka buwa la maimoya peke na kuenda swama na ndambo ya Eringeti ndambo mekuenda kuna baya nkaka na Oicha metuba mvuwa la ntuadisa kizunga kumakavana na Eringeti betubikana kaka na teritwari ya Beni betutubila diaka mutindo bambe na ADF mazono kilumba zole na nkoki la baku bamaka baku wa misa bwala kokola mbala tatu amvimba kasi ndonga luya lununga kana kufukusa bao na kitini yango kena ntama ba kilometra makumi sambano na zulu ambanza Beni na kitini ya ntoto la bambuba kisiki kena nzila ya kuenda na Oicha Eringeti kana tintangu ya imatonsa meza bana TTV bimbangi ambula matadi ke kuna mesigimisa nde ya kesa mtindonga luya lukele tete na kusosa sosa bonso mesunika nkundi na beto marke marofimbo beto kelanda na inwa ya mama nana plurish mambo.
Landi landinga ebisadi ya luyalu ya Eringeti ya fondaka na bawola ya 18 na ba minuta makumi iya na tano ndeba mbeni ya IDF kuizaka nuanisa kitini ya este ya telitual mingi mingi na kokola pembeni ya Oshia na nzila ya Eringeti na manima ya dibundu ya bamupe ya ndambo ina. Bamvita yai memonika na manima ya kulutisa bilumbu mingi na ngemba katuka ntangu binwani ya insi ya beto mebwe la maka ngolo na ntangu ba kuizaka baka babuwa la ina vuanda ntuadisa bambeni. Samu na bamakesa, bambeni ya IDF zonaka nuanisa eta major ya insi ya beto na brigadi ya kokola. Babu la sanaka bamasasi, pi bambeni kuizaka tina na mfinda samu na kingolo ya FRDC. Na yau, sabiti njamoja, monikisi ya ntwadisi ya kizunga, mezi ya ngalala na kingolo ya bamakesa beto na kutalaka mutindu bake na sala lukengelo ya ndambu ina. Mutume kufwa ve, pikima atamosi sala beba ve. Nkangu kena zinga bilumbu ya inangemba. Kui na tinaka mazono na nkokila na kweste ya telitual baku izaka vutuka bubu suka suka.
Kuna nambanda kikwite bamvula bilumbu ya imebenda lufwa ya batuzole bainzo kubwa pe balabala mezengana atika kele dibulu ya kagwa. Na manima mvula ngolo nukaka kubanda mazuzi ti mazono OVD mebanda bongisa kisika ina alukola zabisaka mfuma mbanda kikwite tika bampandi ntangu mbuta Leonard Mutango. Anmelomba na nkangu babika kutunga bainzo na bisika bamepekisa ntendula ntika nge mama Noela Luzitu kabambi na ntangu ya mama Irene Mambu.
Na kitini ya mbanza kikwiti ya boke bingaka ville basse kisika keleti centre commercial zelu mefuluka ya mekatuka na quartier plateau. Ya umefuluka mpe na nzila ya nene national numero 1 kuluta kuna mekuma diambu ya mpasi. Mpasi mpe na kulutila na pon kwilu zelu me matakuna kiteso ya ba centimetre makumi zole. Ya umekatuka na mwa zulu na quartier kanzombi. Bantu ya mabengi mpe mepusana pusana mutindu ya zangyo na ville basse bwela diaka ya kagwa na kikwiti 2. Mfumu ya mbanza kikwit Leonard Mutango ketu bampeti banzo mingi mebwa bantu zole mekufwa kati na bao leke mosi ya bakala ya kibaka bwilaka na komini ya Lukemi mwana mosi mpefwa kana nima ya kunwa masa mingi ya dibulu ya masa na karte kanzombi bantu iya lwalaka ngolo boke sansama na lupita du mosi ya kikwit. Mfumu mbanza Leonard Mutango kela ndakana kutubati bisalu ya vandaka salama na dibengi ya kagwa na kompani OVD kitini ya nene mekotampe na masa na yao mfumu Mfumu ya mbanza kikwit kele lomba na nkangu ya mbanza yae na kubikisaka nkadilu ya kutunga kabanzo na ntoto kisika mbula matadi mebu isa bau na kutunga na ntoto ya mefua na ve. Bantu yonso mpefua na sala keba mpamba ve, bamvula yae imemanisa ntete ve ya utanoka diaka. Beno simbati bametinda bantu ya kekombulaka na Francais Brigade d'Insalubrité na lusadisu ya OVD samu na kukatula zelu timvindu ya nkaka.
Fumu kela ndila kabisa lui lankela ya inza awa na bwala Kongo wakanaka mazuzi kilumba ntete na mfumu ya luyalu ya Kongo mbutuwa ya luyalu ilunga ilunkamba inki mutindu bisalu na yani meka nina kubwela maboko na ngindu ya ya nzonkanda nkatu kufuta. Yake na ntila ya dinaka metala kusadisa pe kubudila ngolo na tsadulu ya malonge na Kongo dinaka kimanisa ba dolar miliard mosi na kilokwa bamvula tatu mbuta Jean-Christophe Carré songisaka yao na kitini ya ipona kankundi na beto Daniel Ntambinzuni.
Le premier axe, ça consiste
Nzila ntete kele ya kuwakana wapi bisika kele na nkwamusu na kati ya bwala mvimba. Yazo natuba kuzaba bisika politiki ya nzonkanda nkatu kufuta mebenda bana nzonkanda mingi. Kitini ya dinaka ya ike sadisa luyalu na kutunga na nsualu ba nzonkanda ya mona samula kuyamba bana ya mpa. Nzila azole kele kuwakane mpi na ina metala kuzaba ba milongi inafuta maa TTV. Nzila ya tatu kuwakana nandi ya tusulu tika milongi siki kuiza tula diboko na pidi na ti tangu lusuasuanu kikuiza manisa na ina metala kutoma ya milongisi ya kalasi ya ndimba tangu milongisi ya mona keba na kisalu bako tisa bau na nzila ya ntombo lokola mekubika kimvuka malongi ya bisalu ya mbula matadi na tuka ya ngonde ya tatu pe keba na kisalu na basabala kena kuiza. Fumu abuwa la Kongo kumaka bubu kilumba tatu na mbanza Davos kena inti ya Swiss tika nifwete kota na kimoko ya bilumbu zole kitu bila kimvwama ya inza. Na kutuba na abayina kena lueka ya mfumu abuwa la bubu empi kaka mfumu Felix Antoine Chisegeti Chilombo andi sululaka naba mfumu mingi ya kipolitiki na ya minkiti lukola mfumu ya luyalu ya Belgique pediaka na mtu adisi ya Swiss mama Simoneta Somaruga. Zabande na ntole akubika mbanza Londre mazono mfumu wa Kongo pesaka ndinga na BBC diluwa kusamu na yandi ya kuzabisa ndandu mebaka inti ya Kongo na nzila kuzitazita na yandi na baiti ya kinzenza na mvula mvimba yandi meke na kudiatisa bwala Kongo. Betu kwa kitini ya mpova ponaka nkundi na beto Axel Gonchu.
Grâce justement à la bonne tenue.
Sambo na kusima na beto ya mbote ya mbongo, beto mezo ba milyon ya ba dola mafunda nkama tatu na makumi sambanu ya melunga na mbongo ya kufuta. Beto mebaka kisika ya Bank Mondial, mbongo miliar mosi, tindambu bonso lusadisu na ina beto ya nchikaka na ina metala nzonkanda ya ofele. Bank African ya Development pime njima na kusadisa beto na kutungama ya fasi ya tatu ya inga. Mono kenjima chimono menata na kati ya insi na beto, bima mingi kulu taina ya mwono mebasisa. Sambu tibeto zwayo, kima mosi ke vandaka ve ya mpamba. Yake lomba tibeto pesa kima mosi, sambu tibeto zwa matadisi. Ye yake le yina ya muke sala.
Il n'y a rien pour rien, il faut bien sûr investir quelque chose.
Talu ya madia mebwela mangolo na bazandu kena mbanza Kinshasa kana batu ya kusumba mekondo ndinga minte kisibao metendula ndi yake samu na kukita ya franc congolais na ntwala dolar. Tangu ya mama Emma Julie Bekonda na inwa ya mama Irene Mboma.
Ya fuanda na zandu ya nene ya Kinshasa to na zandu ya Gambela, bantalu ya bima memata. Sashemos ya sukadu ya bakilo tanu ya vandate kama na ntalu mafunda nsambanu na nkama tanu ya bafan kongole na bilimu meluta, bubu baketeka yo mafunda kumi na mosi kama tanu ya bafan kongole. Karton ya makayabu ya beto vanda sumba mafunda makumi sambwaji ya mekuma mafunda nkama mosi ya bafan kongole. Saki madeso ya vandanta mamingi ve kama mosi na makumi ivo ya badola mekuma sese piyai na kama zole tima kumitano bantu yake sumba bake tu bande ntalu ya dolar metomboka bima ya kuja mimi matantalu sambu na bantekiti bake tu bande yake le sambu mbongo ya insi na beto Kongo mene kitangala na ntwala ya dolar ya Amerika kese la tibantalu ya bima kusa tomboka beto mebu ya mbongo na beto mose sambu si beto kituka bantu ya Amerika bayankaka kebo kuta sambu na lukano ya bamfumu bame kanga tibima yake katuka na lufu na kizunga ya Kongo Central ya kusa kota vena mbanza sambu na bake mwona tilufu kesa disaka nkangu na kumunga. Bonyo seke lombati, baba kalukanu na solu nyosa samu chibasu kisa kumata ya bantalu ya bima na zandu.
Batukizi tilaka balabala ya iya ya bwala mesa ngisa Kisangani na Ituri mebu kutabampako keli ya mutindu na mutindu mpi ya kentalu mingi. Bonso misunika Jacques Mkonko oleba mibangula na Jango Mama Koko.
samu na binati ya matoma kukatisa kaka mpaku yaya ya direction general ya resete ya chopo bakele na mpaku ya nkaka baka na kufuta ya DGM, ANER, renseignement de FRDC, de la police transport et voie de communication mpe, police de frontières kima me mwana na TTV na nandambu ya nkaka mekuta tuba bau, vutu na mambo yai, likabu katalaka mpaku ya chopo ya yau directeur general adjoint, admeto masikimisati mpaku ina yakele nakati yansiku
yawe yitukatangu na beto matona na benu nyonso pisaka beto likutu.